VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Karina Amkas dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 27 Agustus 2023.
Hanya tinggal beberapa hari lagi ya, Karina, kita memasuki bulan September nih ya. Nah, untuk Anda pendengar VOA, apakah Anda sudah menyusun berbagai rencana yang akan dilakukan pada bulan September mendatang? Saya nih ya, Karina, rasanya kalau sudah masuk bulan September, kayaknya rasanya tambah cepat ya.
Lari.
Bener gak sih?
Bener, saatnya untuk ya nabung dari sekarang lah. Kalau udah ber itu biasanya banyak pengeluaran untuk akhir tahun, untuk banyak acara-acara akhir tahun. Di sini kan banyak acara pertukaran kado apa segala macam.
Betul.
Kan itu menguras biaya juga, belum lagi banyak diskon. Nah, itu juga kita perlu sediain anggaran juga.
Ada perayaan Thanksgiving juga November. Jadi mulai banyak makan-makan juga ya.
Banyak makan, saatnya memupuk ini lemak. Kini kita mulai yuk, Lea, program mingguan VOA Weekend kali ini dengan mengajak pendengar VOA jalan-jalan ke London. Lebih tepatnya, kita akan mengunjungi Museum Young V&A.
Museum untuk dan oleh anak-anak, itulah slogan baru sebuah museum yang baru hadir di London, di mana anak-anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Museum Young V&A terwujud sebagai hasil konsultasi selama 7 tahun. Wah, 7 tahun ini lama ya. Dengan 22.000 anak-anak untuk menciptakan 3 eksibisi. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Di London Timur, sebuah museum baru yang dikhususkan untuk anak-anak mulai membuka pintu bagi mereka. Young V&A adalah adik dari Museum Victoria dan Albert, salah satu museum utama di ibu kota Inggris itu. Di museum versi anak-anak itu, tak ada patung atau lukisan berusia ratusan tahun. Akan tetapi pengunjung masih punya kesempatan untuk belajar sambil bersenang-senang. Helen Charman, Direktur Young V&A, mengatakan,
"This is a museum for doing, for playing, for imagining, for designing."
Ini adalah museum di mana kita akan bermain-main, berimajinasi, mendesain, berkumpul dengan teman-teman. Yang saya benar-benar suka dengan Young V&A adalah ini mengubah pemikiran bahwa suatu museum adalah tempat di mana kita akan pergi, lalu kita harus benar-benar tenang, dan entah bagaimana, kita akan belajar sesuatu hanya dengan melihat pajangannya. Museum yang ini seperti bilang, tidak, datang dan bersuara nyaringlah, ini ruangan untuk kalian.
Proyek pembaruan bernilai 16 juta dolar untuk tempat yang dulu dikenal sebagai Museum Masa Kanak-kanak itu mengubah bangunan tersebut dari semula museum mengenai anak-anak menjadi museum untuk anak-anak. 3 tema eksibisinya disesuaikan untuk anak-anak berusia hingga 14 tahun. Seorang pengunjung remaja mengatakan,
"When I was younger, I was quite curious. I quite like touching things."
Waktu saya masih kecil, saya sering penasaran. Saya suka menyentuh berbagai hal dan benda, dan saya merasa agak dibatasi di museum-museum itu yang membuat tempat itu jadi begitu membosankan.
Yang V&A juga lebih inklusif. Museum itu mengatakan telah berkonsultasi dengan lebih dari 22.000 anak-anak selama 7 tahun. Sebagian dari anak-anak itu bersama-sama mengurasi pajangan. Di antaranya, pajangan yang dibuat anak-anak yang bertangan atau berkaki palsu. Kepala kurator Young V&A, Alex Newson, mengatakan,
"They didn't want to hide their difference. They didn't want a prosthetic that was pretending to look like..."
Mereka tidak ingin menyembunyikan perbedaan itu. Mereka tidak ingin prosthetic yang terlihat seperti tangan atau kaki atau anggota tubuh sungguhan. Dan sebenarnya mereka justru merasa punya kekuatan super karena perbedaan ini, dan mereka ingin merayakannya dengan cara tertentu.
Anak-anak itu dapat menyesuaikan prostetik mereka tergantung pada suasana hati mereka atau apa yang ingin mereka ingin lakukan pada hari itu, jelas Newson. Jadi ini benar-benar memberi mereka semacam kekuatan untuk mengubahnya kapan saja mereka mau, lanjutnya. Di tengah-tengah krisis biaya hidup, museum ingin membuat ruangnya dapat diakses semaksimal mungkin. Catherine Ridman Smith, Direktur Pembelajaran dan Keterlibatan Pengunjung Young V&A, mengatakan,
"Making this museum free, we hope we're cutting down some of the barriers."
Dengan membuat museum ini gratis, kami berharap dapat menghilangkan sejumlah kendala dalam mengakses tempat ini dan memastikan bahwa meskipun sekarang masa-masa yang sulit di tengah masyarakat kita, inilah tempat-tempat yang dapat mereka datangi.
Catherine, Princess of Wales dan Duchess of Cambridge, meresmikan bangunan museum itu sebelum pembukaannya pada 1 Juli. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari info seputar lingkungan, kita dapat mengikuti laporan tentang para konservasionis di Kenya yang mengajukan petisi kepada negara untuk memperlakukan solusi untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, termasuk rekor kekeringan dan banjir. Para aktivis mengatakan arahan seperti pencabutan larangan pembalakan di Kenya membalikkan manfaat yang dibuat untuk mengurangi cuaca ekstrim terkait dengan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sote Lokotos telah tinggal di sebuah penampungan di Baringo County selama 10 tahun. Sebelumnya, ia tinggal dengan keluarga di perkebunan. Suatu malam pada tahun 2013, air dari danau terdekat menenggelamkan rumahnya. Untung semuanya selamat.
Air menghanyutkan semuanya, menenggelamkan rumah kami. Saya terpisah dengan anak saya yang lain. Di sini saya tinggal bersama suami dan satu anak saya.
Banyak keluarga seperti keluarga Lokotos menanggung beban perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak ke jutaan orang di seluruh dunia dan dirasakan setiap hari di Kenya. Seperti bencana banjir dan kekeringan yang telah menjadi hal biasa selama 20 tahun terakhir. Para aktivis menuntut pemerintah Kenya agar berjanji untuk solusi nyata guna mencegah dan meminimalkan bencana itu. Isaiah Kaaka, anggota aktivis Climate Clock, mengatakan,
"We are trying to provide solutions and push for policy to act on."
Kami mencoba memberikan solusi dan mendorong kebijakan untuk ditindaklanjuti, seperti dalam hal kehilangan dan kerusakan.
Presiden Kenya William Ruto bulan Juli ini mencabut larangan penebangan pohon yang telah berlaku selama 6 tahun untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya dalam usaha penebangan hutan. Bagi para pelestari lingkungan atau konservasionis, keputusan itu merusak upaya mitigasi perubahan iklim karena pohon menyimpan karbon dioksida yang berperan pada pemanasan dunia. Tetapi pedagang kayu seperti Michael Oginga memuji langkah itu. Ia mengatakan,
"Biarlah mereka mencabut larangan itu agar kami bisa melakukan usaha seperti biasa. Usaha sepi. Saya dapat satu pelanggan dalam seminggu. Saya bisa dapat pelanggan 10 per minggu sebelum ada larangan. Kami tergantung dengan itu untuk bisa makan."
Suhu dunia telah naik rata-rata 1,1 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri menurut PBB. Kekeringan semakin parah di Afrika membuat jutaan orang mengungsi, menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karina Amkas. Jika tadi kita sempat berjalan-jalan ke Inggris dan Kenya nih ya, sekarang kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Jepang untuk mengunjungi sebuah restoran di Tokyo.
Seorang aktor, seniman, dan desainer Jepang telah membuka restoran Ukraina di Tokyo bersama Smak Nogo. Tujuan utamanya untuk menyediakan pekerjaan bagi pengungsi Ukraina yang tiba di Jepang setelah dimulainya invasi Rusia.
Berbagai restoran di Tokyo menawarkan makanan dari seluruh dunia. Tetapi baru pada tahun 2022, ibu kota Jepang itu melihat pembukaan restoran Ukraina. Bernama Smak Nogo atau Bon Appetit atau Selamat Makan, restoran itu menyajikan hidangan Ukraina dengan sentuhan Jepang. Natalia Gligalo, pegawai Smak Nogo, mengatakan,
"Di Ukraina itu holubets, tapi di sini namanya rerikabitsu, kol gulung. Kami buat dengan daging cincang dicampur dengan nasi dan saus tomat di atasnya."
Ini adalah salah satu makanan terpopuler di restoran itu. Pilihan populer lainnya adalah paket makan siang Ukraina-Jepang yang disajikan dengan kentang, jamur vareniki, ayam Kiev, dan lauk lainnya. Tetapi selalu disertai dengan borscht, semacam sup sayuran bercita rasa asam dengan kaldu daging yang umum dihidangkan di Eropa Timur dan Asia Utara. Aktor, seniman, dan desainer Takane Ezoe mendirikan Smachanogo di bulan September 2022. Sebelum invasi Rusia, dia tidak tahu banyak mengenai makanan Ukraina. Takane Ezoe mengatakan,
awalnya saya tidak tahu apa-apa mengenai makanan Ukraina. Tapi saya berkonsultasi dengan juru masak profesional dan memutuskan untuk membuka restoran.
Bagi beberapa orang lokal, makanan Ukraina adalah hidangan yang eksotik. Nobu, seorang pelanggan, mengatakan,
I had no experience for Ukrainian food.
Saya belum pernah mencoba makanan Ukraina. Sebelum perang, kami tahu itu semacam makanan Rusia. Tapi di sini, ini kali pertama saya datang dan menikmati makanan Ukraina. Khususnya borscht, sangat enak.
Ezoe mengatakan tujuan utama restoran ini adalah untuk mempekerjakan pengungsi Ukraina. Irina Svidran yang datang ke Jepang dari Dnipro dengan bantuan anak perempuannya mengatakan ia senang bisa bekerja di sini. Ezoe mengatakan menghadirkan suasana kekeluargaan seperti ini adalah tujuan utamanya membuka restoran. Dia katakan mencari keuntungan bukanlah tujuan utamanya dan ketika perang berakhir dia akan menutup restorannya. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang sayang kalau dilewatkan, yaitu info hiburan. Kali ini tentang mengapa Hollywood belakangan ini membuat lebih banyak film tentang warga Tionghoa Amerika.
Dalam beberapa tahun ini, berbagai acara televisi dan film yang menampilkan warga Asia, termasuk warga Tionghoa Amerika, semakin banyak. Dan banyak pula di antara acara tersebut yang menarget penonton berusia lebih muda. VOA berbicara dengan beberapa siswa peserta camp musim panas sekolah Taiwan di Washington untuk mengetahui pendapat mereka mengenai tren ini. Berikut laporan tim VOA.
Emmanuel Roberts, remaja berusia 13 tahun dan teman-temannya melewatkan liburan tengah tahun ini dengan mengikuti camp musim panas sekolah Taiwan di Washington DC. Banyak di antara peserta kamp itu adalah anak atau cucu para imigran Taiwan. Robert sendiri adalah putri Si Su, direktur kamp musim panas tersebut. Su mengatakan ia gembira melihat para pelajar itu, selain di kamp tersebut, dapat melihat orang-orang dengan penampilan fisik seperti mereka di layar kaca atau di layar lebar. Sang putri mengatakan,
I'm really enjoying the representation that is being.
Saya benar-benar menikmati keterwakilan kami di media.
Su teringat pada film-film seperti Crazy Rich Asians serta Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ia menambahkan,
Asian and Asian Americans can be superheroes.
Orang-orang Asia dan Amerika keturunan Asia dapat menjadi pahlawan super.
Su merasa dapat memahami beberapa adegan di acara televisi baru Disney, American Born Chinese. Ia mengatakan,
I remember having my name mispronounced. I absolutely.
Saya ingat nama saya keliru diucapkan. Saya benar-benar ingat ada seorang pelajar Asia yang benar-benar baru datang, seorang pelajar Tionghoa yang masuk ke SD saya. Lalu saya diseret keluar kelas untuk menjadi pemandu pelajar baru ini.
Beberapa produksi Hollywood dituduh telah melakukan sensor mandiri untuk menghindari kemarahan Beijing dan meningkatkan peluang mereka dalam menangkap pasar film Tiongkok yang besar. Tetapi ini tampaknya telah berubah, kata Brian Hu, dosen film dan televisi di San Diego State University. Hu menambahkan,
They realize that it's not as automatic as they thought.
Hollywood sadar bahwa ini tidaklah seotomatis yang mereka kira. Keharusan mengenai jenis-jenis investasi serta sikap kautor tertentu bukanlah jaminan bahwa ini akan terjadi.
Karena tidak ada jaminan bagi akses ke pasar Tiongkok, Hollywood tampaknya tetap berpegang pada tema-tema universal sewaktu menyampaikan kisah-kisah warga Amerika keturunan Asia. Semakin banyak film dan acara mengenai warga Amerika keturunan Asia, mungkin karena ada kaitannya dengan berbagai insiden kebencian anti-Asia yang menjadi berita utama selama pandemi, kata YouTuber Tionghoa Yao Zhang yang bermukim di Kanada. Sebagian pelajar itu ingin melihat lebih banyak lagi sosok dengan latar belakang seperti mereka. Freddie Meng misalnya mengatakan,
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese.
Saya biasanya hanya memikirkan diri saya sendiri sebagai orang Amerika keturunan Asia atau keturunan Taiwan. Saya tidak benar-benar terlalu mengidentifikasi diri sebagai Tionghoa Amerika.
Asia adalah kelompok etnik dan ras yang perkembangannya paling pesat di Amerika Serikat. Jumlah warga Amerika keturunan Asia yang kini bekerja di Hollywood juga semakin banyak, kata seorang dosen kajian film di Hong Kong Baptist University, Jason Koh. Ia mengatakan,
We're seeing a new generation of talent.
Kita melihat generasi berbakat baru yang tumbuh di industri ini sejak tahun 1990-an dan 2000-an yang mencapai level tersebut di industri di mana mereka kini punya pengaruh.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Ina Amkas, Lea Johannes pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com.
Simak juga podcast kami Kudos, Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Juga ada BTS Gedung Putih ya. Nah, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.